Confírmoche definitivamente que che darán a alta o próximo martes día 18.
Claro que teño ganas de volver a casa, ainda que tamén estou algo asustado.
De que tes medo?
De todo un pouco. De ocuparme da filla como merece, de levar os labores da casa sen problemas, do reencontro co xente, de volver á normalidade en definitiva.
Se mo permites, Olga, empezarei a miña investigación a partir do luns da semana que ven. Estes días, dende o martes ata o domingo, quero axudar a un amigo a reencontrarse consigo mesmo. O martes a media mañá fun con Ricardo Gallego no seu coche, un Land Rover xa histórico, a buscar ao seu irmán Gustavo, a quen acababan de darlle alta xusto un mes despois do seu ingreso na sección de psiquiatría do Hospital Marítimo de Oza. Elena Salcedo acomodounos aos tres no seu despacho e deunos as últimas instruccións.
Que tal, Gustavo?
Ben, supoño.
Xa sei que non saes de aquí en plena forma, nin sequera nas condicións máis óptimas. Pero si saes moito mellor do que entraches, por suposto, en un estado o bastante bo como para permitirche reiniciar a túa vida con normalidade. Ao principio non será doado, porque nestes momentos estás moi medicado e ata que vaias, pouco a pouco, quitando doses de medicamentos e incluso medicamentos enteiros, non volverá a ser o de antes. Por iso, isto non é unha alta completa e definitiva, senón que empezas unha fase da que xa che falamos e que chamamos hospitalización a domicilio, onde recibirás dunha forma regular a visita dun psiquiatra e dunha enfermeira. É importante tamén, durante estes primeiros días de convalecencia na casa, que esteas acompañado polos teus familiares máis próximos e que vayas saindo á rúa de forma paulatina para integrarte canto antes no teu entorno habitual. Seguindo os teus desexos, convivirás coa túa filla dende hoxe mesmo, pero, durante a primeira semana, polo menos, consideramos conveniente que compartas esa convivencia con algunha persoa máis. Neste caso, contamos coa colaboración do teu irmán, Ricardo, e de Sánchez, un dos teus amigos de confianza, que poden e queren facerche esa compañía tan necesaria nestes momentos. E a partir de agora e ata que volvas a túa consulta habitual co teu psiquiatra de sempre, o doutor Campiño, xa non tratarás máis comigo, senón co equipo de hospitalización a domicilio, o doutor Viqueira e Mercedes, a enfermeira. Algúnha pregunta, Gustavo? Tes algunha dúbida?
Ante o silencio de Gustavo, a doutora Salcedo dirixiuse a nós, os seus acompañantes.
E vos, Ricardo, Sánchez, tedes algunha dúbida? Algúnha pregunta que facerme?
Está todo claro, doutora.
A resposta de Ricardo, sen darlle sequera as grazas, resultou tan fría e distante de pura cortesía que eu, con máis táboas de diplomacia ás miñas costas, decidín intervir, personalizando o agradecemento e tamén a despedida, como era debido e no nome de todos. Moitas gracias, Elena, polo teu traballo, que todos recoñecemos como algo fundamental na recuperación de Gustavo. Ata pronto e grazas de novo no nome de todos. Andamos apenas 200 metros ata o coche e, de querer, podíamos facer a pé o resto do camiño en menos de 20 minutos. Pasamos pola urbanización de chalés arrimados construídos a poucos metros do hospital, entre os que estaba o de Elena Salcedo. Torcemos á dereita en dirección aos castros, cruzamos por diante dos edificios verdes de Casa Blanca e demos algunhas voltas á barriada antes de atopar un sitio para aparcar.
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 55. Martes, 18 de maio de 2004. Pasado o mediodía, camiño da casa de Gustavo Gallego. Pisando de novo a rúa.
Xa no interior da casa de Gustavo, na que aínda era palpável o pouco uso e escasa ventilación a que foi sometida durante os últimos días, Ricardo preguntoume:
Entón quedas ti a dormir aquí esta semana, tal e como planificamos?
Ata o domingo, xa cho dixen, e podo quedar aínda outros días se é necesario.
E bon te fun de compras en chinga a despensa. Xantamos na casa ou fora.
Podes facer ti hoxe o xantar, Ricardo, mentres eu acompaño a Gustavo ata o colexio para recoller a nena. Ou non te atreves, Gustavo, a sair á rúa así tan de súpeto?
É todo o contrario. Despois dun mes encerrado no manicomio, xa teño gana de pisar de novo a rúa.
Moi bendito. Pois, cando ti queiras.
Pero antes, imos desfacer e colocar as nosas maletas.
A miña, como ves, é máis ben escasa. Trouxen moi poucas cousas. Se necesito algo, teño a casa 20 minutos.
Se queres, Sánchez, deixo-te a habitación de matrimonio para ti. A min faráseme demasiado grande a cama, se María. Case prefiro dormir no meu estudio.
Se non te importa, Gustavo, e se me das a elixir, case prefiro o teu estudio, que é tamén biblioteca. É así, se non dou dormido, sempre podo coller un libro para matar o aburrimento. E vexo, ademais, que tes unha boa colección de novelas negras. E creo recordar que xa che falei varias veces dos meus gustos literarios.
Sí, xa me tes dito que o negro e policial é o único xénero que lees. Aquí teño unha pequena colección. E se é o único tipo de novelas que lees, malo será que non atopes algunha que non leras aínda.
Polo que vexo, linas case todas, pero non te preocupes. Xa estou vendo algunhas que aínda non lin. Por exemplo, Mystic River. Hai xa tempo que comprei a novela, pero aínda non a lin. E tampouco vin a película.
O armario é pequeno, xa ten algunha roupa miña. Caberache tamén a túa?
De sobra. Xa che dixen que apenas trouxen equipaxe.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos Doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Eugenia San Martín como Elena Salcedo, Antonio Tizón como Gustavo Gallego, Rogelio Arias como Ricardo Gallego. Como será a vida agora para Gustavo Gallego? A casa, a comida, a nena, a cama. Todo lle ven grandes en María.